берген сәтімді менің жаңылмай жаттап алған көңілі кіршіксіз таза жаралған әппақ ардан ең биік ең қымбат адам ол өзін асыланам өшпейді сәбилік сезім мен оны жасыра алман ақ сүтің ақталмай жатса кешірші кешір кешірші кешір анам.